Et kig på vejret, skyet i de nord- og østlige egne er stedvis regn først på dagen, men ellers tørt og lidt sol de fleste steder. Let til frisk vind fra syd og sydøst ved kysterne stedvis op til hård vind mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en udgave af det gode gamle Folketing, som jeg tror næsten de fleste foran højtalerne kan gætte, hvad det kommer til at dreje sig om. Men for ikke at det hele skal handle om lykke, som var det, jeg hentede en lille smule til, så vil jeg gerne sige her fra starten af programmet, at vi kommer også til at tale om andre ting end Lars Lykke og hans mange diæter, flyrejser og det fine pressemøde. Vi skal nok vende det, det er slet ikke det, men vi kommer også til at tale om nogle andre ting. Vi skal blandt andet tale lidt om McDonald's burger og kommunalvalg. Vi skal tale lidt om Holger K. Og hans spindoktor. Og så skal vi tale en lille smule om forholdet mellem Dansk Folkeparti og de konservative. Men vi kan lige så godt tage tyren ved hornene og starte med Lars Løkke og få det ud af verden. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg som sædvanlig har tre fine gæster på besøg i panelet her i det gode gamle Folketing. Det er tidligere medlem af Folketinget for det radikale, Bente Dahl. Velkommen, Bente.
Tak.
Det er tidligere medlem af Folketinget for de konservative og både social- og finansminister, Palle Simonsen. Velkommen, Palle.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst, medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, SF
og DKP.
Ja, ja, ja. Det er en bred palet. Ja, Hanne Reintoft.
Men til venstre, ikke til højre.
Nej, jamen det... Ej, det var vist alle sammen venstre snoede dem her. Velkommen til alle tre, og vi har siddet her under vejrudsigten og nyhederne, og allerede taget en lille smule hul på Lars Lykke og pressemødet, og vi har alle sammen... Jeg så hele pressemødet. Bente og jeg så hele pressemødet. Dog hver for sig, men det kan jeg godt lige nævne. Men alle her har i hvert fald set noget af det. Må jeg starte med at spørge om sådan, bare helt, uden at der skal gå vild med dans i den, men han regner for sådan stilkarakterer for Lars Lykke, PT, ved pressemødet?
Jeg så ikke pressemødet, det her min tid forkert til. Jeg så det kun i tv om aftenen, og der kommer jo heller ikke noget nyt frem. Altså, vi har jo haft det med Lars Lykke fra Græsted Byråd til Frederiksborg Amt og så Finansministeriet med det her. Og det er jo ikke, det er uden for pædagogisk rækkevidde, hvis jeg må sige det på den måde. Jeg tror ikke, det kan ændre sig. Derfor synes jeg selvfølgelig heller ikke, han kan lide et land.
Det er straight talk, som man siger. Palle Simonsen, du så det meste af pressemødet, ved
jeg. Jeg så godt vel halvdelen af pressemødet. Så stod
det,
jeg
det er jo så, også et par timer.
Så magtede jeg ikke mere. Så regnede med, at resten af spørgsmålene og svarene, det var nok nogenlunde det samme.
Ja.
Men jeg synes sådan set, han klarede sig meget pænt igen. Det lykkedes ham jo at bevare roen. Og ikke sådan far op, som han under tiden kan gøre, når han synes, at spørgsmålene bliver for vanskelige.
Ja.
Så på den måde var det sådan meget pænt klaret. Men der står jo meget tilbage, som ikke er fuldstændig klart. Jeg synes, det han er sværest ved at klare, det er datterens rejse. Der må man sige, når man skal sige livet, så vil jeg sige, det er for mig et udtryk for, at han ikke har styr på sin private økonomi overhovedet.
Ja, her taler vi, at han ikke havde opdaget, at
han
der
ikke
manglede...
opdaget, at han ikke havde betalt de 27.000, som han hele tiden havde sagt, at dem skulle han nok betale.
Ja.
Det synes jeg er ufatteligt, og udtryk for, at han ikke har styr på tingene.
Ja, i hvert fald, som flere har bemærket, at en regning på 27.000, der går ubemærket hen fra en mand, som indleverede kaffebonger på 17 kroner.
Ja.
På et tidspunkt, da han skulle have refunderet noget kaffe fra en Statoil-tank, tror jeg.
Ja, det var i fortiden.
Det var jo. Det er selvfølgelig nogle år siden, der kan være sket. Der er løbet meget kaffe under broen, selvfølgelig. Ja. Men ja, den bed jeg også mærke i, Palle.
Det synes jeg er den værste.
Ja.
Og den kan han ikke forklare sig ud af.
Bente Dahl, stilkarakterer.
Ja, jeg synes stilkarakterer, det vil sige fin. Fin stil. Substansen, den var mere eller mindre fin. Der lagde jeg også mærke til det med bonuspoengene, og jeg lagde mærke til datterens rejse, som to ting, jeg ikke vidste noget om i forvejen, og som var problematiske, eller er problematiske, synes jeg, på mange måder.
Men altså, hvis man skal prøve at tale Lars Lykkes parti en lille smule, og sige sådan den helt politisk håndværksmæssige håndtering af det, så er det vel, man kan sige, det eneste, han kunne gøre, men vel også meget fornuftigt at sige, godt, nu sætter jeg mig ned, så får I alle papirerne, og så bliver vi her, til vi falder om nærmest, ikke? Og så sad han der i samme fulde fire timer. Han rejser, var det ikke? Det var det eneste, han kunne gøre. Og vel også det klogeste.
Ja, i den situation, han har bragt sig i, så er det det klogeste at gøre. Og han har et fortrin, som regeringen jo tit mangler, og det har Tulsendal også. Han magter jo at tale dansk, så folk kan forstå det. Mm. Fordi det der akademikersprog, vi ellers tæller ned til befolkningen med, det er ikke godt, så han kan forklare sig. Og som jeg også har før givet udtryk for, det kan han selvfølgelig i den her situation, fordi det er hans overlevelseschance. Ja. Men det fjerner ikke den kendsgerning, at manden åbenbart ikke kan lære at holde fingeren fra kleinkassen, vel? Mm.
Men tror du, nu siger du det her med det jævne dansk, der var en anden ting, jeg blev mærke i starten af mødet, og det handler lidt om datterens flybillet, at han startede, noget af det allerførste han sagde var, at han var ked af det som formand for GGGI, og han var ked af det som far. Hvor planlagt er det,
at han... Jamen, jeg kan slet ikke følge med i, at han ikke har vidst, at han har glemt alt det. Han har da simpelthen regnet med, at det skulle han have betalt.
Jo, men jeg mener mere det der med netop at... Nu skal jeg jo ikke passe på at motivgranske, men altså... For mig lød det en lille smule som om, at han godt ville spille på, at han også er far. At lige spille det der sådan familiære kort, at han har skuffet sin datter. Man skulle også huske datteren, hun er også ked af det. Det havde også været hårdt for hende.
Ja, så må hendes skuffelsesberedskab være dårligt udviklet, for jeg mener, det var meningen, han skulle have hentet hende et eller andet sted i USA, ja. Og så hun er oppe i 20'erne, altså det er vel til at komme over for en voksen.
Jo, men tror du, han spiller på det? Altså, tror du, han,
ja, selvfølgelig
spiller han. Er det en spindok, der har sagt, ved du hvad, det ville være rigtig fint, hvis du lige nævner, at du har sagt far?
Selvfølgelig spiller han på det, det har han jo også gjort. Der var en eller anden gang, jeg kan ikke huske, hvornår, hvor han udeblev fra et eller andet møde. Det var noget med, at datteren var syg, ikke? Jo, det han skulle være babysitter for hende som 21 år og sådan noget, ja. Så det spiller han på.
Men er det, hvor meget kan man spille det kort, tænker jeg bare?
Ja, man regner med, at det er godt at spille det kort. Jeg er slet ikke sikker på, at det dur i virkeligheden. Nej. Jeg tror ikke, at det er det, folk falder for.
Nej.
Ja, der var faktisk en debat i Deadline i aftes om netop det der tema.
Ja.
Var det spin, eller var det ikke spin?
Ja.
Det var den almindelige opfattelse, at det var spin.
Ja.
Det er noget, han har fået besked på, og det var godt at køre på. Og det er jeg ikke sikker på, det er. Men det er jo rigtigt, at han har brugt det tilbage i tiden. Der var et eller andet møde, han ikke kom til.
Ja,
så vidt jeg husker, var det ovenikøbet et møde, hvor alle udenlandske ambassadører, og det er et stort møde, var til stede.
Mm.
Og så udeblev han pludselig som statsminister.
Fordi datteren havde forvredet foden.
Ja, der var et eller andet. Der var et eller andet med et barn, ikke? Og det har han spillet på før, og jeg tror ikke, at det tæller overhovedet. Nej. At spille på det.
Men kan man ikke sige, det kan kyniske mennesker som mig måske godt sidde og tænke, nå, ja, det er nok ikke noget med den datter, men hvis ud fra sådan et taktisk standpunkt, så, altså nu, apropos Hanne, det du nævnte, det her med, at man skal prøve at tale i et sprog, som almindelige mennesker forstår, man skal ikke sådan sidde og fremlægge ting i kancellisprog og så videre.
Nej, med ord.
Man kan vel godt sige, at Lars Løkkes pressemøde handler jo langt hen ad vejen ikke så meget om de journalister, der sidder der. Han skal jo forklare sig over for befolkningen, og hvis befolkningen i gåseøjne køber den forklaring, hvis bare nogen bliver ramt af den der, jamen jeg er jo far, så er det vel, meget godt. Der kan han vel være ligeglad med, at jeg tænker.
Nej, nu tror jeg, vi skal passe på, for der er en almindelig tendens til simpelthen at undervurdere vælgerne her med den danske befolkning. De kan jo godt tænke selv, det kan du også se på det karakter, den nuværende regering får. De kan jo godt se, hvad der bliver lavet. Man skal ikke undervurdere befolkningen, de tænker klogt og godt.
Bente Dahl, hvad siger du?
Altså, jeg er selvfølgelig enig med Hanne i, at jeg også mener, at befolkningen som sådan tænker klogt og godt. Men jeg mener altså også, at det er udtryk for spin og for planlægning i andre, hvad skal jeg sige, mere underliggende følelser i befolkningen, når man begynder at slå på sine børn. Altså på temaet omkring børn og familie. Fordi børn og familie hører jo også med til alle menneskers liv, stort set. Og derfor så forstår jeg det i den kontekst, som det har været, omkring Lars Løkke, indtil videre i hvert fald omkring lille Lars fra Græsted. Den kontekst, den forklaring af lille Lars fra Græsted, der hører børn og familie med i den kontekst, i den forklaring, i den historie, i den fortælling.
Ja.
Så jeg ser det som en del af den fortælling, som jeg altså ikke mener holder vand længere, men jeg ser det som en del af den fortælling, som stadigvæk bliver forsøgt præsenteret.
Ja,
ja det gør
men,
jeg.
Men det er vel, som du selv siger, det er vel lige præcis den fortælling, der er ved at krakelere nu, ja. Fordi lille Lars med fadøl og sin egen pizza opkaldt efter sig på Græsted Pizzeria.
Det er rigtigt.
Det harmonerer jo ret
dårligt. Det gør det ikke, men det er også derfor, vi er lige præcis i sådan et vadested her, hvor jeg mener, at den krakelerer, og derfor så mener jeg også, det er forkert spin at begynde at føre familien og børnene og de der argumenter frem på sådan en pressemøde. Det mener jeg er forkert vurderet af spindoktorerne. Fordi det billede, den fortælling er krakeleret med den handling, de handlinger, han har gjort her.
For næste gang, det er så, altså næste møde, så er hun med.
Jeg ved ikke, om ikke de omvurderer deres anbefalinger, hvordan de fremadrettet vil anbefale, at Lars Løkke præsentere de forskellige fortællinger.
Okay.
Det vil jeg da i hvert fald. Hvis jeg var spindoktor, så ville jeg lave en anden fortælling.
Ja. Palle?
Ja, som jeg husker det, så var det samme problem, Lene Espersen havde i sin tid, da hun sendte afbud til et møde i Arktisk Råd og tog på ferie i stedet for, ikke? Og der var det også af hensyn til familien.
Ja.
Og det er den samme form for spin, og den virker ikke, det er ret overbevist om. Der tror jeg, at de fleste danskere, som Hanne siger, danskere er jo ikke dumme. De siger, at de har et job, det må de da passe. Det tror jeg,
det kommer jo ikke bag på dem, at de er børn, kan man sige.
Nej, det kommer ikke bag på dem.
Forhåbentlig ikke da.
Det er også fordi, ministre er så unge i vores dag, så de har børn.
de har små børn. Apropos Lene Espersen, det er ikke fordi, vi skal bore i det, men jeg læste en fantastisk gengivelse af netop det her, hvor man skal netop passe på med børnene. Der var noget med, jeg tror, det var da hun, enten da hun blev formand, eller da hun blev udenrigsminister, hvor hun pludselig så skulle på scenen til et konservativt landsmøde, og så siger, og har børnene med, og hun har to ret små drenge, mener jeg. Ja. Og har de her drenge med, og siger så fra scenen, ja, for søren, ja, det var jeg slet ikke planlagt, men de ville så gerne med op. Og så ligesom signalerer, jeg er tæt med min familie, og det er et stort øjeblik. Men så var der nogle journalister, der samme dag ligesom fremlagde en kameraplan fra tv-dækningen, hvor der stod, at Lene Espersen plus mand plus to drenge, og så lige, man skulle lave tuskud, og de kommer her. Og det var en plan, der var lavet et par dage før. Det synes jeg var...
Det må man så sige om vores nuværende statsminister. Hun klarer det elegant. Hun kører aldrig sine børn i marken. Og
nej, dem ser man ikke.
Det kører hun professionelt, og skåner også sine børn for alt det pres. Ja.
Hun har også haft sit at se til familie-wise, kan man sige. Nå, det er ikke, fordi det skal blive en udsendelse om politikernes børn i dag. Så den synes jeg, vi lukker her. Til gengæld vil jeg lige sige til lytterne derude, at det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Bente Dahl, Palle Simonsen og Hanne Reintoft. Skulle man have lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne åbne. Nummeret er 20 24 7 24 7. Og det næste stykke tid, der kommer vi til at tale lidt om Lars Løkke. Men alligevel kunne jeg godt tænke mig nu at hæve det en lille smule op, fordi en af de ting, jeg sad og tænkte en lille smule over, da jeg så de samfulde fire timer, der var jo også pauser, hvor journalisterne spurgte om mange mærkelige ting, hvor man lige kunne tænke en selvstændig tanke. Det var, hvor går grænsen, og kan man overhovedet sætte en grænse for, hvornår man er utilgivelig? Fordi Venstre har jo tilsyneladende over en bred kamp, også de borgmestre, som var ude, og de fleste af dem i hvert fald, og kritiserer Lars Løkke inden det her pressemøde, tyder jo på at have tilgivet ham. Hvor meget skal man jogge i spinaten, før det er, så er det slut? Så trækker baglandet stikket. Kan man trække sådan en grænse?
Nej, det vil jeg ikke mene, for det kommer an på den politiske situation i enhver given tid. Altså i 30'erne under besættelsen, der lå nogle helt andre grænser, og nu går der det der. Nu har vi i forvejen desværre sådan et politisk scenarie, hvor man er utrolig personfikseret hele tiden snakker om det. Men jeg tror ikke, man kan sætte sådan en grænse. Jeg så også en udsendelse fra Venstre i Herning, altså. Der stod sådan et par stolte bundemænd der. De synes, han var lige så glimrende, som han hele tiden havde været. Så jeg tror, han har et solidt bagland på den måde.
Ja.
Der er altså lidt det, som Socialdemokratiet også har haft. Altså, vi elsker det parti lige med, hvad de laver.
Men kan man sige, at Lars Løkke har været heldig, fordi meningsmålingerne har været med ham. Det er gået så godt. Det går strygende og fremgang, og 30% i meningsmålingen. Det er så begyndt at falde nu efter den her sag. Men havde det nu været Helle Thorning, dårlige meningsmålinger, et utilfreds bagland på flere punkter, løftebrudsdiskussion, hvis der så lige pludselig dukker en sådan en førsteklasse sag op med hende?
Ja, der vil hun være mere på vippen.
Ja, det tænker jeg.
Ja, det vil hun.
Palle Simonsen, vil hun det?
Ja, det vil hun, det er jeg helt sikker på. Men det afgørende for det her, det er jo meningsmålingens udvikling. Ikke? Det er jo det, der bestemmer, om han kan holde skansen, eller han ikke kan. Hvis nu pludselig falder 5% point mere, det tror jeg nu ikke, at gøre, men hvis han gjorde det, så begynder der at blive ballade. Det er jo det, der, det er jo det, der også piner af Socialdemokraterne, at deres leder er dårlig, så dårlige målinger som under regn. Så det er for mig at se det bestemmende. Ikke? Det, man kan ikke bare sige, her går grænsen.
Nej.
Det er vælgerne, der trækker den der grænse. Og der skal man jo huske på, at Venstre har fået mange nye vælgere, også siden sidste valg.
Ja.
Og de sidder jo mere løst, ikke? Så det er det, der afgør det.
Ja.
Jeg vil også sige, at utilgivelighedsgrænsen, den er ubestemmelig. Den er afhængig af mange ting.
Mm.
Også ting, vi slet ikke kan lige finde ud af. Fordi det er noget med vælgerne. Vælger, hvad er det, der har indflydelse på den enkelte, det enkelte menneske derude? Hvad er det, det enkelte menneske ser, er utilgiveligt? Og det enkelte menneske jo er, og vælgerne er rigtig mange enkelte mennesker, så kan vi ikke rigtig bestemme, hvor den der utilgivelighedsgrænse går. Den er svær at vurdere.
Nu har Venstre jo også fået mange stemmer. Jeg ved ikke, at det er noget med 60% af faglærte arbejder, der stemmer Venstre.
Ja.
Så stemmer de ufaglærte på Dansk Folkeparti. Og det synes jeg selvfølgelig ikke er så godt. Men det er ikke det, det handler om. Men det handler om, at jeg tror, skuffelsen og vreden på Socialdemokratiet er så stor, så den slet den opvejer langt Lars Løkkes foretagende.
Ja.
Ja. Der er nemlig en bitter skuffelse, forstår du. Og det er meget dybere følelser end nogle bilag.
Men er der slet ikke noget, fordi det var lidt det, jeg tænkte på, er der ikke sådan internt? En ting er selvfølgelig vælgerne og vælgernes dom. Den er nådesløs og skal nok diktere, hvornår man ikke kan blive tilgivet længere, men er der ikke også noget sådan på de interne linjer, jo mere, hvad skal man sige, fløjkrig og så videre der er, jo løsere sidder man vel også på taburetten. Og der har Lars Løkke vel også været heldig, at han sidder relativt tungt på stolen.
Jeg tror, du har ret. Altså, det er alle de her, de vælgere, som i øjeblikket vandrer fra parti til parti, fordi de er utilfredse. S'erne, nogle vælgere er utilfredse med S'erne, så går de over til andre partier, DF eller Venstre. Og der er en hel del vælgere, som sidder meget løst, som bevæger sig rundt hele tiden. Og det gør de så. Det kan vi så se på meningsmålingerne. Det, du så siger, at med baglanden i de forskellige partier, baglanden i Venstre, er jo også påvirket af vælgervandringer og meningsmålinger. Det kan man ikke, det kan jeg ikke forestille mig, at nogen politikere ikke er påvirket af. Altså, man kigger da lige på dem selv, og så siger man, at det betyder ikke noget. Men det gør de alligevel, ikke?
Ja.
Jo, men nu er både Helle Thorning og så Løkke, de er jo kun ledere, fordi vi i den grad mangler begavede politikere, der har en idé, har en brænder for noget, har personlighed. Vi har jo et besynderligt folketing for at sige det liv. Der er jo næsten ingen, der virkelig står for noget. Og derfor får man selvfølgelig også nogle små udulige ledere. Altså, hvor skal de ellers komme fra?
Ja, altså på visionsplanet.
Men ellers kan man bare spørge i mit gamle parti. Der ved man, der har man gode erfaringer med hensyn til, hvornår en leder ikke kan klare det længere.
Ja, det må man sige. De konservative har excelleret ud i det. Men Palle, så lad mig spørge dig, hvor går grænsen mellem manden og partiet? Fordi det handler vel også om, at det her er en sag, der er meget isoleret til Lars Løkke, og det er jo sådan nogle moralske og nærmest etiske spørgsmål, som netop handler om den her fortælling om lille Lars fra Græsted, og ikke en sådan decideret venstre-tendens. Kan man trække en linje? Hvor meget mere skal der dukke op fra de der bilag, hvis der er mere at komme efter, før det også skader partiet?
Det er stadigvæk det, meningsmålingerne vil afsløre. Ikke? Hvad er der sker? Hvordan ser det ud om, for det første i forbindelse med kommunalvalget, får Venstre et dårligere valg, end man egentlig har regnet med? Og går målingerne fortsat nedad, det bliver det, der bestemmer. Der er ikke noget, der skaber uro blandt vælgerne som dårlige målinger.
Mm.
Man vil helst være med der, hvor der er succes.
Det er klart. Ja. Det er klart. Jo, men jeg tænker mere om...
Det er det, man
om...
ser på valgdagen ofte, ikke?
Ja, jo.
Stemmer man på dem, så kan jeg sidde hjemme i stolen og sige, at det der parti, jeg stemte på, det er valgt. Det har man jo altid sagt, at sådan er det faktisk. Ikke?
Jamen, det er som at spille oddset i halvlejen på dem, der fører. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det giver mening. Men jeg tænker mere om, der sidder nogen i Venstre, for det må der jo næsten gøre, og lige sådan har følerne ude i forhold til, det her det er en sag, der rent klæber på Lars Løkke, men på et tidspunkt hvis det begynder at brede sig til at være sådan en ting, det er sådan noget venstrefolk gør, at man så tænker, nu stritter vi lille Lars, fordi nu berører det partiet som helhed. Stadigvæk kan man jo, man kan sige, nu er det jo bare at hugge en finger af, så går det nok.
Der er en ting, der undrer mig, jeg har spurgt mig selv om, hvad er egentlig forklaringen, at i forbindelse med Venstres landsmøde her for en måneds tid siden, der opstod der pludselig en diskussion om, hvis Lars Løkke ikke var leder længere, hvem skulle så overtage posten?
Ja.
Og hvorfor opstod den? Ja, jeg har ikke svaret på det.
Ja, jeg tror, der var et bud på det. Jeg kan ikke fortælle dig helt, hvorfor. Nej, men der var jo nogen, der spurgte Søren Pind på et tidspunkt.
Ja.
Hvorvidt han ville være. Og det tror jeg kom, fordi hele den her bilagssag dukkede jo op om lørdagen, mens Venstre holdt landsmøde.
Ja, men det var meget kort.
Det var meget kort. Men så er der bud efter dig, Palle.
Undskyld.
Er det et formandstilbud, så synes jeg, du skal tage det. Nej, men der dukkede nemlig den her sag op, og den kan vi godt lige vende, fordi det er jo også en lille smule interessant. Pludselig dukkede der nemlig sådan en næstformandskamp op mellem Søren Pind og Kristian Jensen.
Ja.
Og jeg tror, den dukkede op delvist i hvert fald, fordi en journalist spurgte Søren Pind, om han havde, hvad skal man sige, formandsdrømme. Og han blev spurgt om, nu kan jeg huske det præcis, han blev spurgt, om Kristian Jensen var den næste formand, når Lars Løkke på et eller andet tidspunkt gik af, fordi sådan var arvefølgen. Ja. Og så svarede Søren Pind, at så vidt han var bekendt, så var det kun inden for monarkiet, at der var den slags,
at
man arvede titler. Og så kørte møllen ellers.
Ja, jamen, det var besynderligt alligevel, synes jeg, hvorfor den dukkede op, ikke?
Ja, jamen, jeg er da enig. Mm. Men hvordan, så kan vi jo lige, hvis jeg så må spørge jer om noget, hvordan afgør man det? Er der den der arvefølge, eller tager man et slagsmål? Er Søren Pind ved at positionere sig
det er
til formandspost?
Det er der flere, der er. Det er alles kamp mod alle, det er politik også.
Ja. Ja.
Selvfølgelig er der flere, der positionerer sig, og det gør de da hele tiden.
Nu har Venstre jo en lidt særlig historie her de senere 15 år. Altså, vi har fået der decideret løg som grundlag for at gå i Irak-krigen, og vi har Thor Petersen, der havde røv med sin bopæl, og vi har en, der blev pædofilidømt midt i det hele, mens han sad i Folketinget, og så har vi alle lykkeske fingre i kleine kasserne. Så det har befolkningen jo i utrolig grad accepteret. Jeg synes, det er...
Men han rejser, siger du dermed, at befolkningen vil tage hvad som helst som ny formand for Venstre?
Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke vurdere. Fordi nu så vi igen, de mangler folk med karakter og format, ikke? Så det kan jeg ikke vurdere. Jeg synes, det ville være en helt komisk tanke med Søren Pind. Skal vi
ikke? Er der en karakter på en eller anden måde?
Ja, det er
han. Meget kan man sige om ham, men altså...
Ja, det er han. Men det kan jeg ikke vurdere.
Ja, og han er meget populær mange steder i Venstre.
Ja.
Det er der ikke tvivl om.
Nå.
Men altså, nu skal vi jo ikke glemme, at den her bilagssag, den fortsætter nok noget nu. Men så kommer skattesagen. Nu skal der jo til at være nye afhøringer i skattesagen, ikke?
Ja, ja, ja.
Skal man ikke glemme. Den kan også skabe yderligere problemer.
Det er fuldstændig rigtigt. Ved I hvad, skal vi lige sætte et komma ved skattesagen? Fordi den kan vi godt lige vende tilbage til. Men vi har nemlig lytter igennem, så hvis I vil tage hovedtelefoner på. De skulle hænge der.
Ja, det gør det. Ja.
Fordi så byder jeg velkommen til Jesper. Goddag, Jesper.
Goddag, Huxi.
Jesper, han ringer fra... Jesper, du ringer fra Holbæk. Du er tidligere medlem af Venstre.
Det er rigtigt.
Så er du jo den perfekte at spørge om, hvordan du har det med Lars Løkke lige nu.
Jamen, hørte jeg Hanne Reinsdorf sige, at det er almindeligt accepteret i befolkningen, at Venstre de fucker op og dummer sig hele tiden? Var det du sagde lige før?
Nej, jeg sagde, at det er ganske almindeligt accepteret i befolkningen, at de sådan nogle gange er på kanten af loven. Der er også en, der har fået en pædofilidom, og nu er det meget tit, at Lars Løkke er taget i og ligesom være lidt for nær ved statsfinanserne. Så var der Thor Petersens lidt mystiske sag, og så er der skattesagen her. Så det tror jeg måske, at nogen accepterer.
Ja. Jeg tror, vi er mange, der er rigtig, rigtig trætte af det og vrede over det, og det her det er egentlig bare prikken over ide. Jeg ved ikke, efterhånden så har det her udviklet sig til, at vi lige så godt kunne sætte en flok leder, vestklædte, rygmærkebærende folk til at styre det her parti, og det synes jeg er vildt beklageligt. Jeg synes, Venstre har udviklet sig til, i hvert fald sådan med den aktuelle sag, så har de mere og mere udviklet sig til noget af det, jeg foragtede fagbevægelsen allermest fra i 80'erne, nemlig pamperi, kammerateri, hjælpe hinanden og dække over hinanden og skumme fløden, hvor man kan. Jeg havde det dengang, og jeg foragter det nu, og derfor er jeg ikke medlem af Venstre mere. Jeg er i et vildred virkelig over, hvor jeg skal sætte min kryds næste gang.
Ja, det må
jeg
være. Borgerlig.
Det jeg må grundlæggende være. Borgerlig, og det vil jeg nok fortsætte med at være, men hvad pokker skal jeg gøre, altså? Jeg synes, det er virkelig frustrerende.
Men Jesper, prøv...
Og nu nævner I selv skattesagen, og, ja. Og jamen, altså, nu skal man ikke dømme folk, før de er dømt, men det er bare stærkt mistænkeligt, hvad der foregår. Mm.
Men Jesper, prøv lige at uddybe. Du siger, at Venstre i dag virker, som om de er ledet af en flok lederveste med rygmærker. Her tænker jeg rockere, så må du rette mig, hvis ikke det er det, du mener. Hvor kommer den, du tidligere medlem af Venstre, hvordan har du oplevet det?
Jamen, jeg oplever det, fordi jeg synes, der er en selvfølgelig bliver der udøvet politik, men jeg synes, politik måske generelt, men i hvert fald også fra venstre side, mere og mere handler om, hvordan får vi høvlet de andre ned, mere end at komme med nogle reelle løsninger. Og det har generet mig lang tid. Mm.
Men er det sådan en generel betragtning, eller har du selv, om man så må sige på egen krop, mærket det som medlem af Venstre, at du ikke kunne komme til ord, eller hvordan?
Nej. Altså, det passer, når de siger, der er højt til loftet, og der er plads til diskussion. Det er rigtigt. Men jeg er bare, og det er internt. Det synes jeg stadigvæk fungerer, men jeg synes, at den måde, man behandler politiske modstandere på, er mere noget med at få de politiske modstandere ned med nakken, snarere end at finde løsninger fra egen hånd, eller få kommunikeret løsninger fra egen hånd ud. Det bliver altid først noget med at få de andre ned med nakken, og så kan vi se, om vi kan komme til at snakke om vores egen politik. Ja. Det synes jeg er meget irriterende. Men det, der generer mig mest helt aktuelt, og det, der gør mig virkelig vildt vred, og det ved jeg, at der er mange, der har det sådan, jamen det er bare det der med, at jamen, mange, der står tidligt op og arbejder stenhårdt og prøver at få det hele til at fungere, ikke? Enten som lønmodtager eller selvstændig, og jeg er altså både og. Og så hører man sådan noget som det her, hvor det sådan hele tiden har en undertone af, jamen Lars Lykke arbejder garanteret også stenhårdt, men han skummer godt nok også, hvor han kan, ikke? Og ja. Det virker bare sådan... En hel masse mennesker er hæderlige og hårdarbejdende, og det virker bare ikke altid som om, at det fungerer sådan med dem, der styrer vores parti, eller det, der var engang mit parti.
Men Jesper, føler du så som tidligere medlem af Venstre, at du er blevet narret i forhold til, som Bente Dahl nævnte lidt tidligere i programmet, den her fortælling om den lille mand fra Græsted, der vender hver en krone og står tidligere op og arbejder hårdt?
Ja, det må jeg sige. Jeg synes jo, det var rigtig hyggeligt. Jeg synes jo, det var, da Lars Lykke, han omsider fik lov til at overtage efter Anders Fogh. Men altså, det krakulerer noget, ikke? Og jeg medgiver jo det der med, at der er sådan hele tiden et spor af uorden. Helt tilbage fra hans tid i Græsted og til det gamle Amtsråd og så videre frem til der, hvor han er nu. Og det er sådan lidt for pokker, altså. Det dur bare ikke. Det gør det bare ikke.
Men Jesper, så lad mig stille dig et sidste spørgsmål. Hvad skal Lars Lykke gøre for at genvinde din tillid?
Jeg skal gå af. Og jeg ved godt, det kommer til at smage sådan lidt af nationen i Ekstrabladet, det her. Og det er virkelig ikke sådan, jeg...
De kunne formulere sig værre. Så var det, jeg dog sige.
Jeg har det bare sådan. Det her, det har potentiale i hele verden til at få Venstre til at gå i knæ. Og hvis det så ordentligt kan bevise sig, at skattesagen har noget på sig, jamen, så siger jeg tillykke til Thorning & Company med de næste 10 år. Mm.
Så Jesper, hvis jeg tolker dig rigtigt, så er patienten skidt tilpas, men det er den bullende finger, og den skal bare hugges af. Så skal det nok gå.
Ja, fordi jeg tolker det som, at der er et stort vestlag af unge venstrepolitikere, som faktisk er ret dygtige i det nederlag. Og nu skal man ikke hugge al erfaring væk i et hug, men den bullende finger, ja, det var måske godt nok at komme væk med den, og så prøve at få startet fra scratch.
Det er noteret. Det er noteret, Jesper. Et sidste spørgsmål så. Sidste. Nu vi nåede lige at vende, lige inden du kom på næstformændene også. Hvis du skulle udpege en ung kraft, der kunne overtage, hvem så du så gerne som ny formand? Der er jo, altså PT kan man jo vælge mellem Søren Pind og Christian Jensen. Ellen Trane har været lidt i spil.
Ja.
Dig selv?
Ja, jeg er jo en af de mange mennesker, der altid har været begejstret for Søren Pind. Og han har jo mange spøjse kommentarer og er altid god for debat. Men han har vel ikke, som Rentoft siger det, haft fingrene i klangkassen nogensinde. Meget bekendt i hvert fald.
Nej, tror jeg. Der var en enkelt sag med noget tøj. kan jeg huske, et eller andet. Han havde det var noget med noget. Ja, det var, men det var en lille ting.
Ja.
Det skal vi ikke. Altså, det behøver vi ikke at grave i.
Det var troligt lidt
når Rolex sur. Det kunne da selvfølgelig skabe morskab og se hans glasøje på det bonede gulv i statsministerpræget, men han er nok den, jeg sådan umiddelbart tænker mest godt om, hvis det både skal være noget, der har noget pondus og erfaring, men ikke har mistet sit unge touch.
Nej.
Det nytter heller ikke noget at sætte en 24-årig til at styre butikken, vel? Det har vi prøvet med Tor Møre i den anden leje.
Ja. Jesper, ved du hvad? Jeg har noteret alle dine bud på nye formænd og hvad skal man sige, diagnoser og ikke mindst løsninger på problemet. Tusind tak, fordi du ringede.
Det, du især skal notere, tror jeg, er en ganske almindelig hårdarbejdende mands frustration over fros og pamperi i det parti, som jeg har holdt så meget af i så mange år. Og det skuffer mig allermest.
Det står med store bogstaver på min blog nu.
Ja.
Tak for opkaldet, Jesper. Ha' en god dag.
I måde.
Du lytter til det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Vi havde Jesper fra Holbæk igennem. Det tror jeg ikke, jeg kan underdrive en frustreret tidligere venstrevælger. Bente Dahl, Palle Simonsen og Hanne Reintoft. Jeg har to spørgsmål omkring Jesper, men jeg vil starte. Vi kan lige tage en runde på, hvad tænker I, når der ringer en så frustreret ung mand ind?
Jeg tænker på det, jeg sagde i begyndelsen, at befolkningen og vælgerne er kloge, fornuftige mennesker, der godt kan tage stilling selv, også uden at spindoktorerne behøver at regne ud, hvad de skal spille på.
Ja, man kan sige, at tårpasseren om datteren havde ikke bidt på Jesper for Holbæk. Det kan man ikke sige. Men er der måske et dybere liggende og i virkeligheden større problem ved det her? Fordi man fornemmer jo, og jeg tror endda Jesper også selv næsten brugte ordet, politikerlede. Han vil ikke stemme venstre længere. Det kan man så måske godt forstå. Men han er stadigvæk i tvivl om, hvor han skal sætte sit kryds. Er der ikke et billede af, at ikke nødvendigvis, at alle sammen flyver på første klasse, men at der ikke er nogen, der står som et lysende fyrtårn og har den der fortælling og idealer, som man leder efter? Bente Dahl.
Altså det, som er ærgerligt, synes jeg jo, at når et menneske, som vil noget med samfundet, som Jesper fra Holbæk er et eksempel på, at han så går ud af partiet, i stedet for at blive i partiet og kæmpe for de idealer, han nu står for, og så ændre det indefra. Mm. Fordi det er indefra, det skal ændres. Vi kan godt sidde og diskutere det her, højt og lavt, og vi synes, det er pinligt og trist. Det er også nogle ord, jeg har fra har læst, at Britta Sjøl Holberg har sagt pinligt og trist omkring det, der sker her. Ikke? Ja. Men dem, som mener, det er pinligt og trist, og som Jesper her er frustreret, jamen, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Jesper melder sig ud, ikke bliver i partiet og kæmper for det, som han synes er det rigtige. Fordi det kan kun bekæmpes indenfra. Vi kan sidde og påpege det her, vi synes sådan og sådan og sådan, og det kan vi få øje på. Men vi hver især, så må vi jo kæmpe for det, vi mener i vores partier.
Men hvis man nu er sådan borgerlig, men pludselig befinder sig i et parti, hvor man simpelthen ikke længere føler sig hjemme, så vil det vel fair nok at melde sig ud.
Ja, bestemt.
Så kan man jo hoppe over til Palle Simonsen.
Ja, eller Radikale Venstre.
Ja,
eller whatever.
Altså, der er sådan set masser af muligheder. Der er jo SF, det eksisterer jo også stadigvæk.
Altså, der er en helt vifte af partier, som man kan melde sig ind i og være med til at kæmpe sammen med andre, der mener nogenlunde det samme som en selv. Mm. Det er ikke, fordi jeg ikke mener, man skal have muligheden for at melde sig ud. Men når jeg skal sige, hvad man skal gøre, så mener jeg, man, og det er min erfaring igennem et langt liv, det er at melde sig og slå sig sammen med de mennesker, som man nu mener næsten det samme som, og så forsøge at få de ting igennem, som man nu mener.
Ja. Palle Simonsen?
Man har i mange år talt om, at der er to typer af venstrefolk. Den ene, det er det gode gamle venstre, og det andet, det er det, man kan kalde det moderne venstre,
eller
handelshøjskolevenstre, ikke? Og det lyder, som om Jesper, han hører til den første gruppe. Altså, det, jeg vil kalde de solide venstrefolk, som der er mange af ud over landet. Og de har meget svært ved at acceptere de her ting. Det kan godt være, at den anden gruppe, den bedre kan. Fordi det er de unge og smarte, ikke?
Det er sådan noget business-venstre.
Business-venstre, ja. Det er jo dem, man ser meget i byerne, ikke? I de store byer. Men det rigtige venstre, højskolevenstre, andelsbevægelsen, alle de der ting.
Altså Bertel Horters venstre,
ja,
kan man vel
det
kalde
det? Man kan godt kalde det Bertel Horters venstre, ikke? At det er det, der har været respekt for gennem historien.
Mm.
Og de kan ikke tage det her, det er jeg helt sikker på.
Nej. Og det er der i hvert fald noget, der tyder på.
Ja.
Han er Reintoft, hvad med den her sådan helt generelle politikerled? Er det forkert, at det her kun er en sag for Lars Løkke? At selvfølgelig på den korte bane lukrerer Helle Thorning på det her, men helt generelt må det vel også smitte en lille smule. Altså, man begynder at bruge ordet pamp, og så tænker man uværligt også på Socialdemokrater. Ja, og det giver vel... Det altså, drøber vel lidt på dejnen også, om man så må sige.
Jeg ved ikke, om jeg vil bruge udtrykket politikerlede, for vi holder jo stadigvæk vores stemmetal. Men vi har noget grundlæggende galt i vores demokrati. Det er jo også derfor, vi har de elendige politikere. Altså, der er 3,6% af befolkningen, der gider være medlem af et politisk parti. Det vil sige, at alle vores politikere og beslutningstager skal vælges ud fra 3,6% af befolkningen. Og her har befolkningen med forlov et meget stort ansvar selv. For hvis ikke man gider sit demokrati, så skal det jo gå galt. Mm. Jeg tror mere, at folk er fuldstændig vildrede. Nu holder jeg en del foredrag, og det er næsten lige med, hvad jeg holdt foredrag om, så ender det altid med, at folk siger, Hans her til sidst, sig mig så, hvad skal vi stemme på? For de kan ikke finde ud af det, og det kunne Jesper jo heller ikke. Hvad skal vi stemme på? Jeg er en borgerlig mand.
Ja.
Hvad skal vi stemme? Og det sådan har de til mænd også på den anden fløj. For der var jo også en tillid til, at det skulle gå bedre med en ny regering. Der er sådan en usikkerhed og en skuffelse, og så altså også et medansvar, fordi man ikke deltager.
Så i virkeligheden, hvis vi skal give Jesper fra Holbæk et godt råd, så er det sådan set at melde sig ind igen. Var det ikke også Svend Auken, der sagde, at man skal ikke true med at gå, man skal true med at blive?
Ja,
og der har Bente selvfølgelig ret, at hvis man virkelig vil en partis tanke noget væsentligt, så skal man da blive og tage de indre kampe. Men det tror jeg, nu har både Palle og jeg været med til sådan nogle indre kampe, og et parti kan altså være i en kampsituation, så det er umuligt for den almindelige medlem at komme igennem med noget som helst. Tør ikke på kongresserne, og det hele er sammenspist og alt sådan noget. Så der kan have udviklet sig nogle magtstrukturer, så det er et demokratisk flop at tro på det.
Ja.
Og så er det folk går.
Det er i hvert fald, kunne man forestille sig, en lang, sej kamp for Jesper i Holbæk og skulle... Det er ikke om 14 dage, han har foretrædet hos Lars Løkke.
Nej.
Og vi har lavet tingene om. Palle, er du enig, at det ikke er sådan, at politikerlede er for stort et ord at bruge?
Ja, det er faktisk. Vi taler jo meget om politikerlede, og der er en form for politikerlede, det er der ikke tvivl om. Men det er jo fantastisk opmuntrende, at der er over 80%, der stemmer ved et folketingsvalg.
Ja, det er det. Ja.
Det viser noget om, at folk alligevel har en tillid til demokratiet på den ene eller den anden måde, og også finder et parti til sidst, som de stemmer på.
Ja.
At det så måske svinger en del, det gør, der er jo mange løse vælgere.
Ja. Men det er vel ikke nødvendigvis noget dårligt?
Nej, det er det sådan set ikke. Det er det ikke.
Er det ikke et argument for, at man som politiker skal op sig en lille smule og være klar i spyttet om, hvad man vil? Når nu man ikke kan læne sig tilbage og regne med, at alle arbejderne stemmer Socialdemokratiet, og bønderne og højskolefolket stemmer Venstre osv. osv. Den tanke er jo for længst død.
Ja, den er død for længe siden.
Så det er vel meget praktisk? Eller godt for politikerne i virkeligheden.
Det er som Per Stig Møller har sagt det nogle gange, at da man skulle fordele stemmerne, så gik bønderne til Venstre, husmændene gik til de radikale, og arbejderne gik til Socialdemokraterne, og så fik de konservative resten. Og derfor var det så svært at styre. Og det synes jeg er et meget godt billede. Ikke?
Ja, det må man sige.
Men det har jo ændret sig igennem tiden. Samfundet er jo sørme, det har fragmenteret sig. Ja,
der er ikke så mange husmænd længere, for eksempel.
Nej, det er der jo ikke. Det er der jo ikke.
Nu ved vi ikke, hvad Jesper lavede. Ej, han sagde, han var selvstændig.
Men nu har
jeg
også sagt.
Ja, både
det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Jeg tror også, det er lidt voldsomt at sige politikerlede. Det er ikke der, vi er i Danmark endnu. Og det håber jeg heller ikke, vi kommer, fordi det er da trist for os alle sammen, hvis vi kommer derhen. Og jeg er helt enig med de ærede tidligere talere, at så længe vi har 80%, som stemmer, så er der i hvert fald en interesse, som vi kan være tilfredse med i det hele taget.
Ja. Nu var det jo ikke så længe før, vi skal til kommunalvalg. Det skal vi her 19. november. Der er valgdeltagelsen en lille smule lavere.
Mm. Og ja, det er 65,
ja, deromkring. Og, det, jo, det er, og sådan er det altid. Men skal vi bare lige tage en kort runde på, om det kommer til at påvirke Venstre på den måde? Nu, vi talte før om, der var forskel på manden og partiet. Men hvor langt er der mellem en venstreborgmester på Fyn og så Lars Løkke? Hvor meget drøber det på Fyn?
Det drypper.
Den her sag.
Det drypper.
Ja.
Det gør det absolut. Det er mit bud. I hvor høj grad og hvor meget, det kan jeg ikke vurdere, men det drypper.
Ja.
Det kommer til at have betydning hele vejen rundt. Landspolitikken har altid betydning for kommunalvalgene.
Men så meget, at, at man skal, hvis nu du skulle give råd til en borgmester, skal han så invitere Lars Lykke til ligesom at fortælle lidt om det og sige, jeg er ked af det, og køre datterhistorien igen? Eller er det bedre at undgå Lars Lykke?
Hvis jeg var borgmester, så ville jeg invitere ham. Altså åbenhed, gennemskuelighed, så vidt muligt, ja.
Jamen, jeg så Venstres spidskandidat i Køge i TV i går,
ja,
som sagde, at han ville gerne have, at Lars kom hver dag.
Jeg tror også, det er svært at finde førsteklasses billet til Køge. Så det bare lige for... Men det kan næsten ikke gå galt.
Nu bor jeg jo på Frederiksberg,
ja,
og der sagde... der har jo altid været konservativt flertal, ja, og de sagde, at de ville ikke have Lene Espersen ud, for deres konservatisme var en helt anden karakter.
Ja.
Det kan man
men det er jo sådan noget, der er blevet debatteret mange gange. Jeg kan da også huske nogle socialdemokratiske borgmestre op i Nordjylland, som sagde, at de havde bestemt ikke brug for at få stiletter på besøg. De ville hellere have noget træsko.
Ja, det var Jørgen.
Det var vist i Jørgen, ja.
Om det får indflydelse på kommunalvalget, fordi det er så tæt på. Det er ikke et øjeblik, det synes jeg. Altså, de løse vælgere, dem som går for øjeblikket, de stemmer ikke venstre ved kommunalvalget, selvom de har tænkt sig at gøre det.
Nej.
Så det er ret overbevist om, og derfor, som jeg var inde på tidligere, det er også sådan noget, der bliver afgørende for Lars Lykkes fremtid. Ender det med, at de får en rigtig dårlig valg, eller ikke et bedre valg end sidst, for eksempel, bare det er nok, så bliver der mere intern strid i venstre.
Det er klart.
Det gør det.
Det er klart. Men skal Lars Lykke spekulere en lille smule i og se at komme ud i landet og få gentaget historien om, han er ked af det, men jeg er ved at lave tingene om, og så videre og så videre. Det kan vel godt betale sig frem. Og nu siger jeg i gåsøjne, bruge kommunalvalgkampen til det, og køre lidt landspolitik. Det kunne man vel forestille sig, han tænker over.
Ja, ja. Selvom også, han virker meget ydmyg på pressemødet i søndag, så står stadigvæk det, at han er ikke en type, der sætter sit lys under en skæbe, som man siger. Og derfor er jeg ret sikker på, at han mener, det er godt, når han kommer ud.
Ja.
Det er jeg ret sikker på.
Men altså, når man så sidder overfor... Der er vel også en grænse for, hvor meget man kan gøre det, fordi når man så har siddet i... Altså, der kommer vel også hårde spørgsmål fra... For eksempel, hvis Lars Lykke skal sidde over for en fyr som Jesper i Holbæk.
Ja.
Det er vel også en svær disciplin.
Det har han da selv bedt om.
Altså, han
må lige så stå til ansvar for det, han har gjort, jo.
Ja.
Også over for Jesper for Holbæk.
Ja. Ja, nu har vi jo det problem, at befolkningen stort set ikke gider gå til politiske møder.
Det er selvfølgelig
også. Man møder jo meget lidt frem, det lige med, hvad parti man er der for.
Ja.
Nu var jeg med Christian Juhl fra Enhedslisten rundt på valgkamp, fordi jeg så gerne ville have valgt en rigtig ordentlig arbejder. Og det er utroligt, altså folk kan høre foredrag, så er der 10 gange så mange.
Ja.
Altså. Og det gælder alle partierne.
Ja.
Og det er jo igen også befolkningsdemokratisk ansvar, det svigter lidt. For det nytter jo ikke bare at sidde hjemme foran fjernsynet og gøre lænestoloprør.
Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Så hvis vi skal give et godt råd til vælgerne og til Jesper fra Holbæk, så er det da at tage det her alvorligt. Ikke mindst at komme ud og stemme den 19. november. Det vender vi tilbage til lidt senere, fordi jeg kunne tænke mig bare lige inden radioavisen her at nå radioavisen. Det tror jeg, man kalder det over på Danmarks Radio. Nu skal jeg lige huske, hvor jeg,
ja, du skal hvor
jeg er. Jeg har 10 år på Danmarks Radio på ryggen, og de prikker til mig en gang imellem, kan jeg mærke. Der er nyheder på Radio 24/7 om 10 minutter. Men der er en ting, jeg lige kunne tænke mig at tale om, og det er i forhold til, Palle, du nævnte det her nye business venstre, og vi diskuterede det faktisk i dette program i sidste uge også, omkring Lars Lykke og hans position som formand for GGGI, at der er vel også noget i, at man som lille Lars fra Græsted også skal positionere sig som noget større, og det er vel... For at omgås, for at kunne gå på de bonede gulve i et lille land som Danmark, så er man vel nødt til også at rejse på første klasse, måske bare en enkelt gang eller 9. Kan man ikke godt tage ham en lille smule i forsvar for det her? Altså, han talte selv på pressemødet om den her asiatiske kutyme, at det må gerne være en lille smule storladende og sådan noget. Kan man ikke forsvare ham en lille smule på den måde?
Ej, ved du hvad, han skulle gerne have så meget personlighed, så han ikke behøver at demonstrere det med en førsteklassebillet, altså. Ellers er den for tynd, den personlighed.
Jeg kan ikke sige det bedre.
Men hvad så med, for der er jo, den anden side af det er så, at når Lars kommer ud og skal repræsentere Danmark i de her ting, så omgås han jo Blandt andet den tidligere formand for GGG er jo en af de 30 rigeste mennesker i verden. Der er noget, han er på den der Forbes-liste, og altså, det er jo store spillere, han omgås. Kan man bebrejde ham, at det bliver lidt, han kommer med sin, ikke at det er få penge, men 1,4 millioner i gage, og det er jo vand i forhold til de mennesker, han omgås der. Så er det måske nemt sådan at sige, men så har jeg sgu fortjent at flyve lidt på første klasse og spise lidt kaviar og få nogle diæter og sådan noget. Bliver det ikke en kultur?
Nej, den holder ikke efter danske forhold.
Nej.
Det er stadigvæk spørgsmål om hvordan er det, vi opererer i Danmark med den slags ting. Ikke?
Mm.
Og hvis han fjerner sig langt fra det, så kan det ikke undgå at få problemer.
Nej.
Og det er der, han har begået en stor fejl, at han ikke i sin tid har indset, at nu skal jeg passe på. Alene det, at han har foretaget 9 rejser på første klasse, hvor han i dag beklager, det er jo sig selv et stort problem.
Ja.
Hvis han nu har gjort det efter første rejse, og der er enig med Hanne, at så er det været en anden sag, og der er enig med Hanne i, at han skulle da gerne have sådan en personlighed, at han kan klare sig uden, og han viser nok heller ikke sin billet, når han kommer til Korea og andre steder.
Ej, han er vel trods alt også for god til, at du skal anvende pædagogik for dværge på ham, ikke?
Ja.
Jeg ved det ikke, men jeg har jo aldrig været færdig i de miljøer, men Palle, du har jo også været ude at rejse som minister. Er det helt forkert set, at der kan være den her kultur, hvor sådan lidt tager selv bor, at man tager måske for sig af retterne, når man er ude for landets grænser, fordi man omgås de her store spillere, og så kommer man der som en lille minister fra Danmark?
Det kommer sandelig an, hvor hvem man er.
Jamen, det var ikke en anklagefald på nogen måde.
Nej. Altså, jeg mener ikke, det spiller nogen som helst rolle i forhold til den omverden, man færdes i. Det mener jeg faktisk. Det er da klart, man kommer ud for mange mennesker, og det har der været ikke mindst som finansminister, hvor det er store personer, ikke? Det er i deres, ikke mindst deres egen opfattelse.
Ja.
Men det må man tage roligt, ikke? Det har altså ikke smidt af på mig, det må jeg indrømme.
Hvor mange gange har du fløjet på første klasse? Det skal vi.
Jeg har ikke tænkt, jeg har da gjort det tilbage i midt-80'erne, for der kunne man godt gøre det, hvis det var lang distance. Ikke? Det er klart, kun når det var lang distance.
Ja.
Når jeg var i Tokyo for at møde japanske banker og spørge, om vi kunne låne nogle flere penge, ikke? Som var meget nødvendigt dengang.
Ja, det kan jeg huske, du har fortalt før, ja.
Så er det klart, at der rejste jeg på første klasse.
Mm.
Men det var også under tiden på business.
Ja.
Og jeg har ikke talt på, hvor mange. Men i midt-80'erne gjorde man det der.
Men Palle, vi vil gerne lægge sendetid til, hvis du vil fremlægge nogle bilag på et tidspunkt. Så siger du bare til. Så finder vi ud af det.
Det er godt. De findes slet ikke mere. Det er fordelen ved, at det er så lang tid siden, man går ud af politik. Og de der bilag findes ikke.
Åh, okay. Men så lad mig stille jer et, tror jeg, lidt mere alvorligere spørgsmål i virkeligheden, fordi en ting er, hvad det har af konsekvenser for Lars Løkke og for Venstre, men det her kommer vel også på en eller anden måde til at have nogle konsekvenser for klimapolitikken og den grønne vækstpolitik, for der er ikke, fordi der er blevet talt særlig meget om, hvad GGGI har udrettet af mirakler. Snart tværtimod, man er jo begyndt at se dem lidt efter i sømmene, og det ser jo ikke lige grønt ud over det hele. Kan det her ikke godt smitte af på sådan NGO'er i det hele taget? Altså Dansk Folkeparti var jo ret hurtigt ude at sige, jo, en ting er Lars Løkke, men vi skal også huske, at de der 90 millioner, vi har givet til GGI, de er jo åbenbart blevet hældt lige i havet, og nu skal der altså ses igennem, og nu er det både ulandsbistanden og det ene og det andet, nu trækker vi alting tilbage, nu skal vi slet ikke hjælpe nogen.
Det er jo en kedelig udvikling.
Nej, det tror jeg ikke meget på. Det har vi slet ikke været inde på. Det, der er det allerstørste problem for Lars Løkke, efter min mening, det er den der påstand om, at nu skal ikke påstand, men forslag om, at nu skal man spare 2,5 milliard på ulandsbistand,
ja.
Og man skal vende hver en krone i den offentlige sektor, samtidig med, at man rejser på første klasse. Det er den store forskel, der er mellem de to ting, som for alvor giver problemer.
Forstået, hvordan?
Det er bilagene, men et andet er jo, at der er stor forskel på praksis og de forslag, man lægger frem i Folketinget.
Men mener du dermed, Palle, at Lars Løkke de næste mange måneder ikke kan gå ud og sige, at han og Venstre vil vende hver en krone, uden at folk griner af ham og siger, ja.
Det har en effekt.
Du har vendt dit første klasse sæde.
Ja, det har en effekt.
Ja, det har det.
Ja, det har det.
B- Bente Dahl?
Ja, altså, den har den effekt der. Det er ingen tvivl om, at man kommer til at trække lidt på smilebåndet, hvis Lars Løkke, eller når han fremover siger, at vi skal spare på ulandsbistanden. Jeg synes, at du har en pointe i at sige, at vi skal have undersøgt, hvad det 3GI egentlig har udrettet, og hvordan er organisationen, og hvordan fremmer den organisation de politiske grønne mål, vi har i Danmark. Men jeg forstår da også sådan, at der er iværksat en undersøgelse netop på 3GI i øjeblikket. Ja. Og for min del, så synes jeg roligt, man skal forlange gennemskuelighed i alle de organisationer, hvor der går offentlige penge ind. Også 3GI, men også andre klimaorganisationer og også andre ulandsorganisationer. Det er et helt ufravilligt krav, det er gennemskuelighed. Ja. Hvad bliver pengene brugt til, og hvordan?
Så i virkeligheden, det jeg måske fik tolket som noget farligt, det er måske ikke nogen dårlig idé at få gennemtrålet noget af det der, hvor de der penge egentlig ender. Det kan jo være, at der er flere organisationer, der ligner 3GI.
Det kunne jo sagtens være. Og nu får vi sat fokus på den del også, ikke? Og det synes jeg er udmærket. Det er udmærket. Jeg er ikke så nervøs på den måde, på den måde, som nu Dansk Folkeparti giver udtryk for, at alt muligt. Jeg ser det som en mulighed og en oplagt mulighed for, at vi får fokus på de der organisationer, og for, at der kommer et krav og en forventning om gennemskuelighed. Og det synes jeg er det vigtigste.
Ja. Palle?
Ja, et lille supplement. Det, jeg kan være bekymret for, og det har også været lidt fremme i pressen, det er, at NGO'erne får svære ved at samle penge ind til deres projekter, fordi folk, bliver de nu brugt på det rigtige? Ja, bliver de brugt på at rejse på første klasse? Det har tit været fremme, at administrerer man de der penge, man samler ind på en fornuftig måde.
Ja.
Og det mener jeg faktisk, man er meget god til at gøre her i Danmark. Men det kan godt smitte af at på de der organisationer og skabe dårligere vilkår for dem.
Ja. Men kan det også smitte af på, hvem de kan få som formænd, fordi man kan sige, en af de, altså, der har været skrevet lidt omkring den her sag også, at det er ikke unormalt, at man gør det her for en formand for en organisation som den her, for ligesom at få et menneske med en eller anden form for gennemslagskraft. At der skal være, hvad skal man sige, en gulerod. Kan det give den effekt, at nogle politikere eller andre sådan på den måde vil sige, uha, jeg tror, jeg lader være, fordi der er simpelthen for meget bøvl, og så er der bilag, og så er der det ene eller andet, og jeg må ikke flyve på første, og det bliver noget rod, og så må man nøjes med i går så en dårligere ambassadør.
Det kan du nok risikere, fordi som vi har været inde på, så er der jo ikke så frygtelig mange ildsjæle i vores politiske spektrum, altså hvor man virkelig også vil ofre lidt for sig selv og sin tid og sin familie for sagen. Det er jo ikke noget, der tager sådan præget, så det kan godt ske. Men jeg tror virkelig, vi skal passe på ikke at sidde og psykologisere på de der ting, fordi, altså, nej, altså, vi må stadigvæk gå ud fra, at folk godt vil noget, selvom de ikke kan rejse på første klasse.
det må vi næsten håbe. Ja. Og på et tidspunkt, så bliver den her, så glemmer man jo også den her sag, altså, hvis skattesagen begynder at rulle igen, så er der nok ikke nogen, der taler om det her sådan lige med det samme. Men bare lige for at slutte det her af, så hvor lang tid går der? Altså, hvad skal man sige, karenstiden på det her? Hvornår kan Lars Løkke gå ud og sige, at han vender hver en krone? Bente Dahl, du har næsten sagt det med dit lille flis. Det er ikke nu, det er rigtigt. Men jeg mener bare, at der er jo, hvad er der, måske halvandet år, sådan godt og vel, til en valgkamp. Er han nødt til at trække den så længe?
Fordi der har været bilagssager tidligere, så var det længere før den her sag er død. Det er jeg ret sikker på.
Ja.
Men jeg kan ikke sætte tid på.
Nej, men jeg mener bare, det er mere sådan, om halvandet år vil vi så i en valgkamp, når det spidser til, og han er nødt til at komme ud og vil jo sikkert gentage det her. Det må ikke blive dyrere at være dansker osv., som han siger. Vil man så stadigvæk prikke til ham og sige, ved du hvad?
Det vil hans politiske modstandere vil da trække de sager frem, det er klart. De er jo relevante. Det er jo ikke første gang, det er sket, og de vil stadigvæk være relevant at trække frem om halvandet år, to år.
Ja.
Så det vil jeg bestemt regne med, at det vil hans politiske modstandere gøre.
Ja, og appellerer til, at man ikke kan stole på ham.
Ja.
Ja, det er helt klart. Men politik er jo omskifteligt. Vi ved ikke, hvordan billedet er om halvandet, to år. Altså,
nu nej, og jævnfør, altså, at for 14 dage siden, der gik det jo fantastisk for Venstre. Nu går det ikke helt så godt.
Udviklingen kan være sådan, at han er gået af inden halvandet år.
Det er lige præcis det. Ja. Nu må vi se, der er nyheder nu. Vi må se, om vi husker Lars Løkke om 5 minutter, når vi er tilbage med anden halv.